Pirms dažām dienām jūs piedāvājāt publiski, ka varētu veidot īpašu ekspertu grupu palīdzības misiju. Viņu var dažādi nosaukt, kas varētu palīdzēt Moldovai reformu procesā un visā citādi viņu atbalstīt. Un, zinām, lomu tur varētu spēlēt arī Latvijas eksperti. Kāpēc nāk šobrīd šāds piedāvājums? Kāpēc jums tas liekas šobrīd svarīgi?
Vispirms es gribu uzsvērt, ka tas ir mans personīgais piedāvājums, kas izriet no situācijas kopumā. Tāpēc, ka tā vai citādi Eiropas Savienība, Eiropas komisija ir paredzējusi pietiekami lielu palīdzību Moldovai reformu procesā. Un šajā palīdzībā, tajos 400 miljonos, ko Hāns pirms neilga laika parakstīja ar Moldovas valdību, ietilpst arī tā saucamā palīdzība reformu īstenošanai. Jo nepietiek pieņemt tikai likumus, tie ir arī jāīsteno. Kādā veidā tā tiks īstenot? Vai tiks veidot īpaša reforma ekspertu grupa? Vai arī tas notiks esošo komisijas dienestu ekspertu starpniecību? Vispirms aizbraucot uz Moldovu un precīzi identificējot tās vietas, kur eksperti ir vajadzīgi, par to es neņemos spriest. Taču skaidrs neapšaubām ir tas, ka šobrīd ir četras valstis, trīs Eiropas Savienībā un viena ārpus Eiropas Savienības, kas varētu piedāvāt ļoti labu ekspertīzi, kā no ārkārtēji grūtas situācijas ar augstu korupciju, administratīvajiem dienestiem, kas nefunkcionē, var nonākt pie sakārtotas valsts. Nu, pat ja tā nav ideāla valsts. Un šeit es domāju trīs Baltijas valsts un es domāju Grūziju, jo tas, ko Grūzija izdarīja īsā laikā Sākašvilī vadībā, tomēr ir ļoti liels sasniegums. Un tāpēc arī es esmu pārliecināta, ka Latvijai būs eksperti, ko piedāvāt, ja būs tāda vajadzība. Otrs ceļš, kā to var izcināt, ir, ka tā ir Moldovas attiecīgā institūcija, kas aicina šos ekspertus. Jo tagad, kad es biju pirms pāris nedēļām Moldovā, Tieslietu ministrijā, kas atstāja uz mani ļoti labi iespēju, tieši tāpēc, ka viņi ļoti daudz ir pagūguši sakārtot likumdošanā, strādāja kāda lietuviete, kas palīdzēja ar Tieslietu ministrijas sakārtošanu, bet tas jau ir tikai pirmais posms ministrijas sakārtošana. Tālākais jau ir tas grūtākais, jau tie likumi ir tā teikt, no Kišiņevas jāaizved līdz vismazākajiem ciematam un vietējai pašvaldībai.
Kāpēc tieši šobrīd es personīgi pats pazīstu vismaz piecus cilvēkus, kas Moldovā laika pa laikam kaut ko ir konsultējuši no Latvijas? Vai nu tā būtu uzņēmēja darbība, vai nu tas būtu tieslietas, dažādas jomas? Latvijas konsultanti tur jau ir braukuši gadiem.
Nu, man liekas, ka tas atbild uz jautājumu laiku pa laikam, bet ne sistemātiski. Jo šobrīd, kad pēc asociācijas līguma parakstīšanas, šobrīd ir parakstīts un ratificēts asociācijas līgums ar Eiropas Savienību, un šobrīd ir notikušas vēlēšanas, kurās ir uzvarējusi ar nelielu un tomēr pārsvaru pro-eiropeiski orientēta koalīcija. Tāpēc šis ir tas brīdis, kad darbi, kas bija iesākti iepriekšējā periodā un kas nav pabeigti, ir jāturpina. Un arī toreiz, kad es biju Moldovā, tad mūsu delegācijas galvenā vēsts bija, mēs jūs atbalstam pirms vēlēšanām, bet pēc vēlēšanām Eiropas Savienība izvirzīs ļoti stingras prasības. Tā kā tas būs tāds intensīvs process, jo galā tas visvairāk ir vajadzīgs Moldāvijai pašai. Un kad es savus Moldāvu draugus apsveicu ar izziņām, pēc vēlēšanām un novēlē viņiem izveidot šo reformēt spējīgo koalīciju, tad es saņēmu atbildi, mums vienkārši nav citas izvēles. Vai nu mēs to izdarām, vai arī mēs izgāžamies. Ja? Tas labi, ka viņi to apzinās.
kā jūs kopumā vērtējat vēlēšanu rezultātu, jo patiesībā tur ir diezgan tuvu tā saucamie pro-krieviskie spēki un pro-eiropeiskie spēki, un lielā mērā daži norāda, ka ja viena partija nebūtu izslēgta no dalības vēlēšanās par it kā neatļautā finansējuma, nedeklarētā ārzemju finansējuma izmantošanu, tad tas rezultāts varētu būt bijis arī savādāks vai kaut kāds plans B?
Rezultāts nebūtu savādāks, jo ja jūs paskatītos tās aptaujas, kas pirms tam vairāk kārt tika izdarīts, kā jau pirms katrām vēlēšanām, tad tur diezgan skaidri iezīmējās tā šķirtne, kas pastāv. Un arī ar nelielu turpu šurpu pārsvaru, ja, vai no proeiropeisko vai muitas savienības virzienā. Tas, ka patrī tika aizliegt, tas faktiski nav šo samēru mainījis, jo tas ir ievērojami paaugstinājis socialistu ievēlamību. Jo viņiem šobrīd neatbilstīgi viņu iepriekšējiem reitingiem ir daudz vairāk mandātu. Un tas vienkārši parāda, ka tā potenciāli atbalstītāja aizgāja pie vienas citas pro-muitas savienības un pro-krieviskas partijas. Ja? Tā kā šeit tas apvainojums kaut kādās negodīgās vēlēšanās neiztur kritiku, jo tās masīvais finansējums, kas nāca no Krievijas un ko, protams, ļoti grūti būs pierādīt, kā tas arī ir citur, tas šīs vēlēšanas padarīja nevienlīdzīgas. Tajā pašā laikā ir jāapzinās, ka nekas jau nav beidzies. Viens no tajiem lielajiem uzdevumiem vēl bez reformas ir tomēr pārliecināt Moldāvu sabiedrību, ka viņu īstā izvēle un viņa labklājība ir saistībā ar Eiropu, nevis ar muitas savienību. Tā kā nebūs viegli, jo Krievija arī malā nestāvēs.
Paldies!